Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю! Гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Святлана Ціханоўская выступіць на слуханнях у Кангрэсе ЗША. Затрыманы адзін з найлепшых сківічна-тварных хірургаў Беларусі. На сусветным кангрэсе вакцын назвалі найлепшы прэпарат ад COVID-19. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Тихановская прыме ўдзел у слуханнях камісіі па правах чалавека Тома Лантаса Кангрэса ЗША, паведамілі ў штабе палітыка. Слуханні правядуць амерыканскія кангрэсмены, аўтар акта аб дэмакратыі ў Беларусі Крыстафер Сміт і Джеймс Макговерн. Яны неаднаразова выказваліся па беларускім пытанні. Мяркуецца, што Светлана Тихановская раскажа пра парушэнні правоў чалавека і рэпрэсіі, формы мірнага пратэсту беларусаў, пра важнасць унутранага і знешняга ціску на рэжым. Акрамя таго, яна будзе гаварыць пра важнасць арганізацыі перамоў з уладай пры пасярэдніцтве АБСЕ. Вынікам гэтых перамоў павінны стаць новыя выбары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрыманы Андрэй Любецкі, адзін з найлепшых сківічна-тварных хірургаў Беларусі. Тыдзень таму яго жонка, доктар-стаматолаг Наталя Любецкая, з 4 дзецьмі з'ехала за мяжу. Раней па дзяржаўных тэлеканалах яе прадставілі пасыльнай Ігара Макара. Яна правяла 3 дні ў СІЗА КДБ. Цяпер Любецкая з дзецьмі знаходзіцца ў адной з краін ЕС. Андрэй Любецкі 18 гадоў адпрацаваў у 4-й дзіцячай бальніцы беларускай сталіцы, а летась ён валанцёрам пад Акрэсціна. У кастрычніку хірург правёў 2 дні за кратамі, быў аштрафаваны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Федеральную прокуратуру Германии поступила заява об здійсненні Александром Лукашенком злачынства ў супраць чалавечнасці. Заяву ад імя беларусаў падалі 4 нямецкіх адвакатаў. Гаворка ідзе пра гвалт, які ўжываўся ў дачыненні да мірных грамадзян пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2020 годзе. У сувязі з гэтым адвакаты заклікалі Германію правесці незалежнае расследаванне гэтых злачынстваў. Гэта магчыма зрабіць у рамках так званай універсальнай юрысдыкцыі. Механізм дае магчымасць прыцягваць да крымінальнай адказнасці за злачынствы, забароненыя міжнародным правам і здзейсненыя ў іншых дзяржавах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лепшыя ў свеце вакцыны ад COVID-19 назвалі прэпарат амерыканскай кампаніі Мадэрна. Такое рашэнне прынялі ўдзельнікі сусветнага кангрэса вакцын. Кангрэсу больш за 20 гадоў гэта традыцыйная сустрэча экспертаў, якія займаюцца вакцынамі. Высокую ацэнку атрымала і вакцына, распрацаваная амерыканскай кампаніі Pfizer сумесна з нямецкім партнёрам BioNTech. У шорт-ліст намінацыі патрапілі таксама Спутнік V і прэпарат, распрацаваны брытанска-шведскай кампаніі AstraZeneca.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стан здароўя Рамана Кагадоўскага застаецца цяжкім, але ёсць невялікая станоўчая дынаміка. На цяперашні момант арганізм дзіцяці спраўляецца. Пра гэта паведаміла прэс-служба Мінздароўя са спасылкай на намесніка галоў лекара Мінскай бальніцы хуткай меддапамогі Ігара Шыманскага. Медыкі ўжо больш за тыдзень змагаюцца за жыццё і здароўе 12-гадовага Ромы з Мядзельскага раёна. Ён на руках вынес з пылаючага дома малодшага брата Івана. Хлопчыка з вялікімі апёкамі лечыць у рэспубліканскім апёкавым цэнтры ў Мінску.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.